Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Sot një samiti i Bërdo Brionit në Macedoni të Veriut në fokus integrimi evropian. Kosovën e pret dimër stabil me rrymë, por me çmime të paparashikueshme. 22 vjet nga sulmet e 11 shtatorit që tronditën botën. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Shkup mbahet samiti i radhës i Bërdo Brionit, gjatë të cilit sipas presidentit të Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, shtetet pjesëmarrëse do të riafirmojnë angazhimin për forcimin e bashkëpunimit rajonal, zgjidhjen e çështjeve të hapura dhe përparimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në këtë takim sipas kabinetit të presidentit Maqedonas, marrin pjesë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, i Shqipërisë Bajram Begaj, i Serbisë Aleksandar Vučić, e Slovenisë Nataša Pirc Musar, i Kroacisë Zoran Milanović, antarët e presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës Željko Komšić, Denis Bečirović dhe Željka Cvijanović dhe presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović. Në fokus të takimit të sivjetshëm të liderëve të vendeve pjesëmarrëse në procesin Bërdo Brioni në Shkup janë integrimi evropian, ndryshimet klimatike dhe emigracioni të rinjve, thuhet në komunikatën e presidencës maqedonase. Procesi i Bërdo Brionit është një nismë slovene-kroate ndërmarrë në vitin 2010 nga Borut Pahor atë bot kryeministër i Slovenisë. Qëllimi saj është forcimi i besimit të ndërsjellë në Ballkanin Perëndimor, bashkëpunimi rajonal dhe integrimi më i shpejtë i këtij rajoni në BE. Udhëheqësit e shteteve të procesit Bërdo Brioni takohen të paktën një herë në vit. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës Nenad Rašić i bëri thirrje dje, siç e quajti ai, regjimit radikal të Serbisë, ta liroj drejtorin e ri të komunës së Leposavićit Nikola Radimirović, për të cilin tha se u arrestua më 9 shtator dhe po mbahet në Rashk, jug perëndim të Serbisë. Nikola është i biri i zëvendës ministrit për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës Radoica Radimirović. Rašić tha dje në një konferencë për media në Prishtinë se arsyeja për arrestimin e Nikolës është presioni ndaj Radoicas. Guxoj të them se kjo është pjesë e metodologjisë së shantazheve, theksoi Rašić. Ekipet e kërkim shpëtimit po luftojnë me kohën teksa gërmojnë për të gjetur ndonjë të mbijetuar në Ronoja në Marok, pas tërmetit më të fuqishëm që është regjistruar ndonjëherë në këtë shtet. Një tërmet 6.8 shkallësh i Richterit e ka goditur të premtën qytetin jug perëndimor Marrakesh dhe përpasoi kanë vdekur 2100 persona, ndërsa mbi 2400 të tjerë janë plagosur. Autoritetet marokene kanë thënë se ekipet nga Spanja, Britania, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shkuar në Marok për të muar autoriteteve vendore. Sipas Ministrisë së Brendshme, në të ardhmen mund të pranohen edhe ofertat e vendeve tjera, pasi dërgimi më shumë ekipeve në këtë pikë në Marok mund të jetë kundër produktiv për shkak të mungesës së koordinimit. Tërmetja ka bërë rafsh me tokë fshatin Tafegakte në provincën Al-Hous, rreth 60 kilometra larg Marrakeshit. Sipas agjencisë së lajmeve AFP, pak ndërtesa shihen në këmb. Gjithçka është shkatruar, më është thyer zemra, është cituar të këtë thënë Zahra Ben Brik, 62 qare të cilës i kanë vdekur 18 familjar si pasoj e tërmetit. Si pas medjave në Marok, më shumë se 18.000 familje janë prekur nga ky tërmet. Sot janë bërë 22 vjet kur bota u trondit nga sulmet me avionet të rëmbyer, të cilët u përplasën në dy ndërtesat 114-she në New York, në qendrën botërore të tregtisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara më 2001, George W. Bush, ishte duke vizituar një shkollë në Florida kur ndodhen sulmet. Duke folur prej atij, ai tha se ngjarja në New York duket se është një sulm terrorist kundër vendit tonë. Vetëm pak minuta pas deklaratës së tij, avioni i tretë i rëmbyer u përplas qëllimisht në njërin anë të ndërtesës së Pentagonit, se lisë mbrojtjes amerikane pranë Washingtonit. Avioni 4 që besohet se kishte në shënjestër ndërtesën e Kongresit, gjithashtu në Washington, u rrëzua në një fush në Pensilvani, pasi pasagerët luftuan kundër rëmbyesve. Në total 2977 njerëz, pa përfshirë 19 rëmbyesit e avioneve, vdiqën në sulme, ndërsa mijëra të tjerë u plagosën. Grupi përgjegjës për sulmet e 11 shtatorit u identifikua si Al-Qaida, një organizat ekstremiste islamike që i planifikoi sulmet nga Afganistani. E u thequr nga Osama Bin Laden, Al-Qaida fajsoi Amerikën për shumë nga problemet e botës. Ukraina ka raportuar sot se trupat e saj ushtarake kanë rikthyer kontrollin e territoreve në frontet lindore dhe jugore në kuadër të kundërofensivës kundër forcave ruse. Zëvendës ministrja ukrainase e mbrojtjes Hana Maliar ka thënë se forcat e Kievit kanë rimarrë rreth 2 kilometra katror të territorit javën e kaluar rreth qytetit të shkatruar lindor Bahmut, i cili kontrollohet nga ushtria ruse prej majit pas shumë muajsh luftime. Maliari ka thënë televizionit ukrainas se forcat ukrainase tani zotrojnë një pjesë të fshatit Optine në jug të qytetit Avdivka dhe kanë shënuar sukses të pjetshëm afër fshatit Novomajorske në rajonin lindor Donetsk. Ka pasur lëvizje afër Optines, forcat ukrainase të mbrojtjes e kanë kapur një pjesë të vendbanimit, ka thënë Maliar. Sipas Maliarit, trupat ukrainase të Kievit i kanë çliruar 49 kilometra katror afër Bahmutit prej nisjes së kundërofensivës tremujore.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Për furnizim stabil me energji elektrike gjatë sezonit dimrit, kur temperaturat bien dhe kërkesa për energji rritet, kërkohet kursim më i madh i energjisë elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike, KEDS, thonë se kanë bërë përgatitjet për furnizim stabil me energji elektrike gjatë dimrit. Ludjeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike garanton furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike gjatë stinës së dimrit për të gjithë konsumatorët në Kosovë, por kërkohet kursim më i madh i energjisë. Për furnizim stabil me energji elektrike në sezonin e dimrit, kur konsumi për energji rritet, KEDS thot se kanë bërë investime në rjetin shpërndarës të energjisë elektrike. Zëdhënësi i kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike, Lulzim Krasniqi, një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ka thënë se kanë në zbatim e si për mbi 250 projekte investive. Investimet e realizuara, si pas ti, garantojnë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike për të gjithë. Dy vitet e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për sektorin e energjisë në Kosovë si pasojë rritjes së çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare. Çmimi i energjisë në bërza ndërkombëtare ka ndryshuar shumë për shkak të krizës globale energjetike të thelluar nga lufta në Ukrainë. Kosova nuk arrin të përmbush nevojat e konsumit të energjisë për mbi 1.7 milion banorët e saj. Kapacitetet e Kosovës për prodhim të energjisë nga dy termocentralet janë rreth 800 megawatt rrym në orë, derisa nevoja gjatë dimrit arrin deri në 1300 megawatt në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekadë.